астында қала жатыр қап-қара қарағардың үстінде аш сауысқан сақ бала аш сауысқан сақ бала баласында ол ойлы нең бар нең жоқ оңаша түгендеуге қолайлы бір екі үш кезеуге жетерліктей саусақ бар әр кезеулі саусағың әлденен аңсатқан ау кәнеки балақан аша ойша алақан айналаңа қарап ап бастайық бір санама бір дегенім бүгінім білем бәрін құлыным екі деген ертеңім ескірмейтін ертегім үш дегенім үмітім үзілмейтін күні түн Терек ауырғандай сүзікпін жүз терезе жалғыз үй елуген бір күзеткін қалғандар базарда кезегінде тамақтың бір екі үш сәрсенбі аялдама абақты кешегі күн ұсқыны қисайыңқы мазақтан көз тайғанақ бет қалың ой қараңғы сөз әппақ ал кәнеки балақан аша қойша алақан айналаңа қарап ап бастайық бір санама төрт дегенім төсегім түк шықпайтын есебім бес дегенім бесігім бос шайқалған осы күн алты деген асығым алыш түспес ғасырым Әдесі сайлаудың бесіншісі қаулысы иландырмай қоймаудың келесі айда мереке қызарыңқы жалаулар бір екі үш екі мың отызға әлі санау бар кім түрді білмеймін тылсым тірлік түндігін ересектер сен түгіл ертек естіп жүр бүгін ал кәнеки балақан аша қойшы алақан айналаңа қарап ап бастайық бір санама жеті деген желкеміз жендет те біз ер де біз сегіз деген серкеміз семіз күйеу ерке қыз тоғыз деген торқамыз тойғаш құрсақ жордамыз он дегенім оймағым олақ пішкен ойларым оймен бағып тыңдағын оны бір қара жұмбағым